habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo talaada bisha may waa 8 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo boga v o a somali.com. idaacadda waxaa caawa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cisbaan iyo saare cabdi axmed.
qodobada aan idinku heyna idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin gaara oo aan ka diyaarinay lamaane ka wada tirsanaa ciidamada milatariga Soomaaliya oo dhowaantan ku geeriyooda qarax ka dhacay magaalada Muqdisho.
waxaa markaan sheeg maxamuud maxamed noqdeena sidoo kale ay noqotay ilaalada ay kamid noqotay taliya waxay noqotay koowaad jiitada howlgalka howlgalka waxay lagaasinahay qaybta 12 April oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeellada dhexe oo ir shabeellada la yiraahdo. waxaa sidoo kale ay gabadaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliya howlgalka ee ururka afraad danab.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wariye lagu xiray magaalada Muqdisho.
Runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya, laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyey haddii cid ay jirto eedaynaysa in eedayntaa loo dhiibo oo ay ahay inuu ka soo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maarata lagu soo eedeeyo oo annaga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynaya inay sharci yihiin inaan sharci ahayn. laakiin nasiib darro waxaa dhacday in markii meesha uu tegay ee la xiray haddana CID-da uu ku xiran yahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka milatari ee labada dal. arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda milatari ee Shiinaha, taasi oo inta badanna dareen ay ka muujiyeen Maraykanka. qodobkan ayaa labada hogaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyada oo madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trumpna uu soo gebagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogay Jabaan. labada hogaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee Jabaan. inkastoo aanan si toosa ah u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka wadahadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi un ku saabsan.
warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in gabuudfallo xooggan oo ay ka jiraan kuriyada waqooyi, waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jeeraale ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini-aadinimo oo waddankaasi ka jira. nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda maamusha ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii, waxaana taasi ay sababtay in dalka uu dhexda u galo macluul iyo qalalaase dhaqaale. markaa kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn. warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobey ee xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ee reer kuriyada waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka mid kiyeen handadaad, musuqmaasuq, iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan, mararka qaarkoodna loogu hanjabo in xarig loo geysan doono.
baarlamaanka Israa'iil ayaa cod kalsoonia u qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. tallaabadan ayaa waxa ay tahay tii koowaad oo ka mida 3 tallaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka Israa'iil in loo maro. arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu dhowaan doorashada ku guuleystay ayna suurtagal tahay amaba ayna suurogeli weysa aan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid a xisbiyada dalka si uu usoo dhiso xukuumad. haddiiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro ayaa taasi waxay suurtogelinaysaa in doorasho guud la qabto 17-ka bisha December ee sanadkan aan ku guda jirno.
labo qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskuuleeya ayaa lagu dilay waddanka Jabaan, iyadoo sidoo kalena la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin mid ku hubaysan uu dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada Tokyo. maanta koox arday ayaa sugeysay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin kuubeysan midii dadkaasi tooray la dhexmaray goobta waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kala hayay ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinayay wan ku dilayaa isagoo markaasina tooray la dhacay qof kasta uu soo gaaro warbaahinta qaranka Jabaan ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da'da kontanaad ka jiray isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta midii iska geliyay markii dambe booliska ayaana weli sheegin sababta ninkaasi weerarka ku dhalisay habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a dowladda soomaaliya ayaa xirtay wariye cali aadan muumin oo ka tirsanaa idaacadda iyo telefishinka goobjoog ee magaalada muqdisho ciidanka booliiska qaybta dembi baarista ayaa warqad u geeyey cali aadan iyaga oo ugu yeeray inuu yimaado xarunta dembi baarista kadibna waxaa la sheegay in la xiray waxaa haddaba xariga wariyahan v o a haddaba waxaa xarigan wariyahayaga magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle uu ka wareystay maxamed ibraahim mucalimow oo ah xogeeyaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusoj waxaana uu ka warramay xariggaasi sida uu dhacay
aad iyo aad runtii waa ka xunnahay irta gebi ahaanba in wariye uu waayo xoriyadiisa aadaa nagu xunnahay in cali aadan muumin saaka la xiro laakiin sida nagu maqaala ah oo aan la soconno waxaa jirtay in maaragtay wariyahaas soomaaliyeed lasoo eedeeyey oo maxkamad warqad lagala yimid warqadaasna uu maaragtay si toosa loogu keenay inuu yimaado xarunta CID-da ama dembi baarista waxaa ku saxiixina warqadaasi oo warbaahinta goobjoogna lala wadaagay isagana maaragtay lagu soo codsiiyey wariyaha laftiisa gaashan la sare cumar cabdicilmi runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyey haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeyntaa loo dhiibo oo ay ahayd inuu kasoo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maaragtay lagu soo eedeeyo oo annaga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynaya inay sharci yihiin inaan sharci ahayn laakiin nasiib darro waxaa dhacday in markii meeshii uu tagay la xiray haddana CID-da uu ku xiran yahay waxaan samayn doonaa oo keliya maaragtay inaan difaacno oo aan garab istaagno maadaama uu yahay wariye soomaaliyeed oo aanan ogeyn ilaa hadda sababta loo xiray
waan gartay marka maxay ka dhigan tahay marka loo eego xuquuqda sakhaafadda iyo sharciga sakhaafadda aan weli la meel marsiin marka loo yaro wariyaha ma in su-aal la weydiiya amase waa in la xulo
sidaa caadiga ahee muwaadinka maaragtay soomaaliyeed oo kale haddii ay jirto sababtoo dacwaddu waa dacwad mid dembi maaragtay ama criminala laakiin dacwadan ma aha mid maaragtay dembi maaragtay uu dembi gacanta kula jiro ama mid weynoo maaragtay dembi aad u weyn ma aha waxa lagu eedeynaya waa waxyaabo uu kusoo qoray barihiisa warbaahinta ama war uu idaacad ka sheegay iyo wax lamida marka waxa noocaas hadday yihiin dembiga noocaas waxay u baahan tahay in qofkii loo geeyo oo uu qareen qabsado oo uu kasoo jawaabay eedeymahaas marka maxkamada looga yaro oo maxkamad hanaan maxkamadeed lagu kala baxo haddii uu isagu gar leeyahay haddaanu gar lahayn laakiin sida hadda dhacdo waxaad moodaa inay xoogaa jajuub uu ku jiro in markii loo yeeray oo maaragtay uu amarkii weliba u hogaansamay maxkamadda oo uu tagay muxuu ahaa xaruntii dembi baarista in isla markiiba meeshii lagu tuuray oo maaragtay ilaa hadda aanan xaalkiisa ogeyn marka waxaan ka fikiraynaa oo keliya
maxaa loo qoray macalin xarigiisa maxaa loo sameeyey
ilaa hadda warar faahfaahsan kama helin laakiin waxaa wararku ay noo sheegayaan in ay jirto arrimo maaragtay la xiriiray wasaaradda waxbarashada iyo imtixaanaadka maaragtay baryahan socday wasiirka hadal uu yiri inuu naqdiyey ama wasiirka hadal uu yiri inuu dhaleeceeyey oo uu wax ka yiri sidoo kale waxaa jiray dad kale oo maaragtay iyagana sidaas oo kale ka cabanayo saraakiil dowladda ka tirsan in ninkan uu ku xadgudbay maaragtay sharafkoodii oo uu been ka sheegay marka waxaasoo dhan haddii ay sax yihiin haddaanay sax ahaynba waa maaragtay dabagalaan ku samayn doonaa waxaan samayn doonaa inaan qareen u qabanno oo qareen aan maaragtay uu ku difaaco laakiin runtii sida hadda ay wax u socdaan maaragtay ma aha wax wanaagsan
in dhowaalaaba waxaa jirtay in aad ka qabanayseen nusajahaan in suxufiyiinta la caburiyo in suxufiyiintu culaysay kala kulmaan dowladdan talada haysa waxaad sheegtay kol hore in lacago ilaalushu u jira marka xagee maraysaa caburintii saxaafadda
runtii hadda markaan fiiriyo caburinta saxaafaddu hadda waaba socotaayo waad arkaysaa mar walba wariye la xiraa mar walba maaragtay wariyaashu cabasho iyo hanjabaadi ay soo gaaraan laakiin marka la fiiriyo arrimaha la xiriiray musuqmaasuqa iyo maaragtay in wariyaasha la laaluusho iyo wariyaashu in maaragtay tan iyo markii Novembertii hore aan ka dignay arrintaasi si weyn ayuu wax isaga bedeleen. Hadda ma jirto intaan ka warqabo wariyaal gaar ah oo maaragtay lacag lagu siiyo oo hadda maaragtay toos xafiisyada dowladeed ka qaata oo lacag maaragtay si ay wax ugu bedeshaan inay ama ku bumbuuniyaan ama ay maaragtay war jira ay ku bedelaan oo xaqiiqdii ay ka bedelaan. Marka runtii arrintaas wax weynaa laga qabtay, wadahadal badanna waa ka galnay, laakiin waxaan aad ugu xunahay inay sii socoto cabruntii saxaafadda iyo maaragtay xarigii maaragtay iyadoo aan sifo sharci ah loo soo maraynin. Maalin kasta waxaan maqlnaa wariyo la xiray guud ahaan qeybaha dalka Soomaaliya. Markastana maaragtay arrimahaas way nagu soo noqnoqdeen oo runtii aad iyo aad aan uga xunahay. Laakiin dhanka kale waxaan wariyaasha jeclaalahaa inaan ugu baaqo in aanay ku dayanin wariyaasha meel nabada tagay maaragtay qurbaha tagay ee Yurub aan kusoo arkay shaqo ka dhigta inay qof bani aadana caayaan, aflagaadeeyaan, sharafkiisa wax u dhimaan iyagoo magac wariye sheeganaya. Runtii waxaa saxaafad ma aha, saxaafadana shaqo kuma laha. Marka qof kasta oo arrimahaas ku lugle ama ku fikiraya inuu sameeyo waa uga digaynaa. Waxaa saxaafad sax maaha. Qof erdigiis iyo sharafkiis islaamka diinteena aad maaragtay aad damaanad qaaday inaan qofka lagu xadgudbin, adiga oo islaam sheeganaya, adiga oo qof ilbaxa oo saxaafad sheeganaya inaad ku xadgudubto waa wax maaragtay aan la aqbali karin.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Macalimo oo ah xogeyaha ururka suxufiinta qaranka Soomaalida Nusuch, wuxuuna u warramay wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, kaas oo ka hadlayay xarig loo geystay wariye ka shaqeynayay idaacadda iyo telefishinka Goobjoog Cali Aadan Muumin oo xarunta C I D-da lagu xiray. Dhinaca xarunta C I D-da waxay sheegeen in wariyahan ay dacwad ka taalay sidaasina ay u soo xireen. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaan isku dayeynaa in aan la xiriirno mas-uuliyiin ka tirsan dowladda si ay uga jawaabaan sababta wariyahan loo xiray. Haddii aynu helnana idaacadeenna soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa.
markale habeen wanaagsan dhegeystayaal. Madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Arap Moi ayaa maxkamad ay ku xukuntay inuu bixiyo lacag dhan malaayiin doolar isagoo lacagtaasina siinaya qoys dhul uu ka qaatay. Dhulkaasi ayaa la sheegay in madaxweynihii hore ee dalkaasi si sharci darro ah uu kusoo galay isaga. Haddaba wariyaha V O A-da Yaasin Ciise Wardheere ayaa warkan nooga soo diray magaalada Nairobi.
bishii September 2020-kii sanadkii 1983-kii ayay ahayd markii madaxweynaha howlgabka galay Daniel Arap Moi si aan sharciga waafaqsanayn uu ku qaatay dhul cabirkiisu ahaa 3.5 acre oo uu markaasi lahaa nin la oran jiray Nuux Kipkei oo ka tirsanaa dadka iyagu deegaankaasi degan sida hay-adda dhulku ay xaqiijisay. Waxaa dib loogu diiwaangeliyey 24 sanadood kadib oo laga iibiyey qoyska Jaswat Rai Family oo iyagu dhulkii markii dambe milkiyadiisa yeeshay. hase yeeshee toddobaadka aynu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare ee deegaanka Eldoret waxaa la geeyey dacwad ku saabsan in dhulkaasi markii hore si sharci darro ah uu ku helay madaxweynihii howlgabka galay Daniel Arap Moi, kadibna laga iibiyey qoyska Rai Bluewood K Limited oo la sheegay in haatan qoyskii dhulkaasi horey u lahaa lagu amray in Moi familkiisu ay u celiyaan 1 bilyan oo shilin, isla markaana halkaasi madaxweynihii howlgabka galay Daniel Arap Moi looga adkaalay dacwadaasi. Yaasin Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale Colonel Faadumo Cali Raage iyo seegeeda Bashaar Shariif Cabdulaahi waxay 22-kii bishan ku dhinteen qarax ka dhacay daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho. Faadumo iyo seegeeda waxay ka tirsanaayeen ciidamada Danab, waxaana waqti badan geliyeen militariga Soomaaliya. Faadumo waxay ahayd taliye ciidan, waxay sidoo kale ahayd hooyo 10 caruur ah oo kan ugu yar uu jiray 3 isbuuc. Haddaba waa qof noocee ah Faadumo Cali? wasaaradda gaashaandhigase maxaa xaquuqa ay ku leeyihiin qoysaska ay ka tagaan askarta naftooda u hore difaaca qaranka? Warbixin gaar ah oo arrintani ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wariyahayaga Zaara Cabdi Axmed.
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo qoysaskooda ayaa wajahay mararka qaarkood xaalado adag marka askari ama sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga uu ku geeriyoodo amaba ay ku geeriyooto iyagoo tuutaha qaba dagaal amaba qarax ka dhaca waddanka. Waxaa la sheegay in daryeel la'aan ay mararka qaarkood noqdaan caruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada. Muddo ka badan 10 sano ayaa waqtigeeda waxaa Kolonel Faadumo Cali Raage oo lagu naaneysi jiray Faay Cali ay ka mid ahayd saraakiisha ciidamada xoogga dalka, waxaana hadda ay ahayd taliyaha howlgalka ururka afraad ee danab. Siduu ii sheegay wasiirka Gaashaandhigga, waxa ay gelisay waqtigeeda intiisa badan milatariga Soomaaliya, inkastoo ay ka soo bilowday markii hore inay ilaalo u noqoto gaara madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed. Faay Cali waxay ahayd hooyo korsanaysa 10 caruura oo kan ugu weyn uu yahay 17 sano jir, iyadoo 22 bari cunug dhallana oy umul la ahayd uu waqtigan ahaa ilmaheeda ugu yar. Sidaasi waxaa yiri wasiirka Gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed oon kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho.
Gabadhaas waxay ka mid ahayd gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo nagu qaali ah runtii waqti badanna runtii waqtigeeda ugu badan ee aan dhihi karna ay jirisay inay ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Runtii aniga waa igu horreysay xilliga ay kusoo biirtay, waxaa ii sheegay inay kusoo biirtay xilliyadii 2007 oo Cabdulaahi Yuusuf uu ka ahaa Allaahu naxariiste madaxweyne ee dowladdii kumargaarka xilligaas jirtay. Sanadkaasna weliba asbaabaha ay ugu soo biirteenna laygu sheegay in saygeeda ee runtii oo lagu magacdiri jiray Xasan Cadde oo ahaa gudoomiye kuxigeenkii hore ee yaqshay xilligaas, nimankan ururkan runtii dhibaatada ba-an ee ummadda Soomaaliyeed ku haya ay markay guleen, kadibna ay go-aansatay in ay iisha ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
6 ka mid a ciidamada milatariga Soomaaliya iyo sidoo kale saygeeda Bishaar Shariif Cabdulaahi oo isna ka mid ahaa saraakiisha milatariga Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii ku geeriyooda qaraxaasi. Kornel Faadumo Cali waxay isqabeen muddo ku siman 1 sano iyo 2 bilood saygeeda waqtigan ay isla geeriyoodeen kana wada geeriyoodeen cunuga ugu yar ilmaheeda. Faadumo horey waxaa looga dilay 2 nin oo qaarkood ka tirsanaa isla milatariga Soomaaliya sida la ii sheegay. Waxaa la ii sheegay in ugu yaraan midkood Al-Shabaab uu ku baxay gacantooda raggaasi horey looga dilay. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxa aan kula xiriiray walaashad Milyuun Maxamed. Waxay ii sheegtay in Faadumo ka sokow 10-keeda canug ay sidoo kale ta gacanta ku haysay waalidkeed oo ku tirsanaa gacanteeda.
Abaayo gurigeedii ka tagtay sidii caadadaheed, shaqadii usii socotay. Meel waxaa jirtay jahadeedii checkpointiya oo daljirka dahsoona, meeshii ayadoo maraysa abaayo baa qaraxa meeshii ku haleela. Ayadii saygeedii ayaa meesha ku dhintay, Allahu naxariistiye. 2 wiil staff oo la socotay waxay kala ahaayeen kumacyadu waa xoogga dalka, asagana wuxuu ahaa ciidanada ciidamada danab, asna sarkaal ayuu ahaa.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa leh Faadumo waxay ahayd qof muddo dheer kusoo jiray ciidamada kana qayb qaatay howlgallo badan oo Al-Shabaab loogu xireeyey magaalada Muqdisho iyo labada Shabeelle.
Runtii shaqooyin badan ay soo qabatay ay ka mid tahay runtii in ciidamadii afgo iyo shabeellooyinka ku dagaalamayeen ay u ahayd qofka isku xira ama u dhexeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amsonta, iyadoo markaasi luuqadda ee qalaad ay taqaanay. Waxaa markaasi Sheekh Maxamuud Maxamed noqdeen sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay taliya, waxay noqotay koowaad guutada ee howlgalka oo xilligaas lahaa qaybta 12 Abriil oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeellada dhexe oo hir shabeelle hadda la yiraahdo. Waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliya howlgalka ee ururka afraad danab hadda ay ka tirsaneed runtii ay ka mid ahayd oo weliba uu qayb ka ahaa Ilaahu naxariiste ninkeeda oo saygeeda hadda lahay Bashiir Shariif.
Siduu ii sheegay Cabdixakiin Barre Ismaaciil, waxay ehel ahaayeen sarkaal Bishaar Shariif Cabdulaahi oo ahaa sarkaalkii qabeelana geeriyooda Faadumo Cali. Bishaar Shariif waxa uu ka mid ahaa ciidamada Maraykanku sida gaarka ay u tababareen ee danab. Waxa uu ahaa 2 xaasle si lamida xaaskiisa Faadumo Cali ayaa isna muddo ka badan 10 sano wuxuu ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka.
Wallaahi waa muruga naxdin leh. Labada qoysba waxay ahaayeen qoys dowladda Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen qoys khaasatan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen dad la dareemayo bulsho badan leh, waxay ahaayeen dad qaran jecel inay u dhintaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda. Waa la dareemi karaa, waa dareemi kartaa, waa deehan kartaa qof marwo eh, gurigeeda jooga, hooyo eh, cunug yar oo sabi oo sakiir oo naas ay nujinaysa kasoo dhacday, ciyaalkeedii iyo waxeedii ay kasoo dhaxbaxday kasoo tagtay, in haddana loo dhaho daqiiqada kadib way geeriyootay, Allaha u naxariisto. Waa geeri naxdin leh, dadka dhan wada taabatay, annagana wada taabatay. Waana ka tacsiyeynaynaa gabadha 2-aad qaasatan oo ka tagay shaar Shariif Cabdullaahi oo taxsiinayna Saudiya walaashan waana rajaynayna inay wax badan ka soomaan.
Dad badan waxay isweydiinayaan xuquuqda ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa xoogga dalka oo iyagu had iyo goorba furumaha hore ugu jira dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, sidoo kale tan qaraaxyadu ay inta badan soo wajahaan. Laakiin sa wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed Ayale waxaa jira qorshe hore loo soo dejiyay oo ahaa in ciidamada kuwoodu ay waxyeelo soo gaarto lagu caawiyo qoysaskooda
oo weligooda ay ku dhaqmi jireen oo soo jireen ah oo run la dejiyey oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay ayaa jiro. Qofkii dhinta qofka darajada oo markaas uu ku dhintay ay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay sheegay qofkii haddii qof kale oo qaangaara uu jiro ciidankii oo loo qoro oo sheegay ciidanku ka mid ahaa ayaa ka mid tahay. Waxaa jira isheeg system waxaa jira oo xaqsiin ah oo qofkaasi oo la marsiinay walow annaga aan la socota xaaladeena meesha ay maraysay dowladda nabadeenii soo kabashada maanta aan ku jirna ay aad iyo aad isheeg adiga ee meel dheeraan ugu imaanay. Laakiin haddana iyadoo saas tahay systemkii nidaamkii qaabkii wixii waa noo degsan yihiin qofka particular lisaan oo kaleo halgamaa ah oo noocaan u soo sameeyey in la xuso oo runtii laga wada fadhiisto loo tacsiiyo kadibna wixii loo qaban karo oo runtii kalaana loo qabtan meesha way ku jirta. Laakiin nidaam oo waxaa jira oo lama dhaafaan ah oo sax ah oo ishaga qof kasto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka tirsan maray ayaa jira.
Tan iyo intii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyey sanadkii 1991 ma jiraan daryeel joogto ah oo ay helaan ciidamada xoogga dalka ka sokow kuwa ku geeriyooda qaraxyada iyo dilalka Al-Shabaab. Waxaa jira kuwo badan oo naafo ku noqda gudaha waddanka, qaarkoodna marxalada adag ay ku haystaan dalka gudihiisa, halka kuwa kaleetana isbitaallo horey loogu qaaday lagu hilmaamay.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Zaara Cabdiaxmeed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay, halkana idinkala socodsiinaysay.
mar kale habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa Washington. Dhibaato ayaa ka taagan sida la sheegay suuqyada sarifka lacagaha iyo wax kale iibsiga ee deegaanada Soomaaliland. Isbeddelkan ayaa la sheegay in uu yimaaday kuna yimid sarifka lacagaha qalaad maalintiiba. Wariyaheenna Qadar Maxamed Akulle ayaa wareysi isbeddelkaasi ku yimid sarifka lacagaha ka wareystay Maxamed Ismaaciil Maxamed oo ka mid a ganacsatada magaalada Hargeysa oo markaasi dhex joogaan raahda goobtiisa ganacsi ee Hargeysa.
Maxamed Ismaaciil, waxaa jira oo aad looga cabanaya noloshana taabanaya isbedbedelkii lacagta shilinka iyo dollarkii. Arrintaa Maxamed, bal ka warran.
Mushkiladda ugu weyn ee maanta ganacsiga Soomaaliland haysata waxa weyaan waa sarifkan. Waayo sarifkii maaha mid meel keliya fadhiya, hal saac gudihii waa laga yaaba inuu laba jeer isbedelo. Qofkii imika ka iibisay ood kaga iibisay qiimihii imika u maray, waxaa laga yaaba in saacad ka bacdi oo doorka hoos kaaga dhaca ama kor kugu kaco. Mushkiladaha ugu badan le ee xitaa dee inuu suuqii fadhiisan waa keenteena waa sarifka isbedelaya.
Maxaa u sabab?
Laba unbaa u sababa. Baankii oo kale uu naga joojiyey kaashkii badnaa suuqa soo gelin jiray, kaasi waxa u sababtay inuu doolarkii suuqa ku soo bato. Mar kastoo doolarku soo batana dee laazim waa inuu jabo, waayo shay kastoo suuqa ku soo bataaba wuu jaba. Mararka qaarkood haddaba waxaa dhacda in si kadisa ay lacag kaasho oo aan cidi ogeyn iska soo gasho, ama dadkiiba iska shikeeyaan oo isyaadaan arrimuhu sidan kusii socon weydaayo isilaba filaana kor ugu kacda. Ha, doorkii dib la waaya kadibna baqashadaasina ay keentay inuu marmar dib yara cararo kor u cararo. Laakiinse laazim sida ugu wanaagsan waxa ahayd inaanu dee bal ugu yaraan bal biluun oo meel naga yara fadhiisto qiima dadkii wax lagu yara kala iibsan karo, dadkiina isku yara aamini karaan, sidii berigii laba sano malaha 10,000 iska ahayo dadku ila yara qabsadeen, in ugu yaraan bal 8,000 oo shilin oo kale ama nambar yaro dadka ay isla gartaan oo fadhiisto oo dee dadkana ku kala iibsanaan. Wax
saacadaha ugu yaru isku bedbedelo qiyaastii imika waxaad sheegtay inaa abaal ku qabiladeen hadduu bilun xataa qiimo isku mida ku fadhiisan la isku bedelka lacagtu.
Horta qofka Hargeysa joogan baa fahmi lahaa isbedelka dhaqsaha ila baalkaas uu sameynayo. Imika maad iga rumaysan kartaa haddaan ku dhahdo intaa aan wada hadlayno keliyata ayuu isbedeli karayaaba, anaa dhaqsaha isku bedelayo kaga sheekeynaya. Marka taas waa wax aan isha biligteeda isku bedelaya.
Laakiin maana la odhan kara waa markii ugu horreysay baaxadega doolarka iyo shilinka isbedbedelkiisu uu sidaa dhaqsaha ayaan meel fadhiyan noqdo.
Waa markii ugu horreysay, waa markii ugu horreysay waa taan kuleeyah dadku baqashana ku jirtaa oo nin walbaaba isleeyay armu waxaan yara tahayun iska toon dhalan habaabis ah tahayu mar keliya doolarkii oo nambarkiisi fogaa ku noqda ilaa 10,000 iska taga, iyo haddana doolarkan badanee suuqii soo geliya maasha allah maxaqil ciida lagu soo diro ama xaqurabadantiisa kuyinka lagu bixiyo, kaasina si badan buu suuqa ugu jira. Baqashada dadkii ku jirta waay damaanad baan jirin meeshii ah inay lahayn halkaasana ku xakamaynaya dowladdiina afkayuni lagama hayo, taasi dadka ka baqanaya.
waxaad maxamed iga warantaa arrinta ku saabsan iibsiga oo kale dadka hooseeya ama dhaqaalahooda hooseeya waxay ku cabanayaan. Tusaale ahaan, haddaan imika kiishkan bariiska iibsado, markii doolarku intii uu ahaa $10 markuu boqolka kun ahaa, inaanay ganacsatadii la degayne inteedii ay ku iibinayso.
Horta tusaale ahaan oo kale, maanta anagu haafka sankarta waxaanu siinaa $11 iyo bar kaashnimana wuxuu ku ahaan jiray markii hore tobanka kun reydku ahaa $15,000 caawan kula hadlayo wuxuu noqonayaa $49,000 marka waxaan qabeenu gaab fara badan jabay dadkii waxaan u fahmay sicilimaysan meelu fahmaynin laakiinse markii hore $15,000 ma siinay maantan $49,000 ma siinaya sonkortii macnaha inay number badan ka dhacay halkaasa laga arkay horta qofka faa'iido ku jira maanta maaha qofkii doolarka loo soo diray ama qofkii doolarka haysta qofka faa'iido ku jira waxaweyn ama qof somaliland ee soo gasho ama shaqaale dowladeed ahaado ama farsamo gacanta ha ka shaqeeyo wastaadii kuula ahaado qofkii lacag somaliland ee soo galayso uma maanta ninkii faa'iido ku jira doolarkii lacagtaas waa
Cabdulla Yuusuf waxa uu ka mid yahay ragga aan kula kulmay suuqa iyagoo lacaga sarifinay balaarintaa ka waran Cabdulla
waxa weeye walaalay muxuu ahay dhibaatada ugu badan ee jirta ninkii miskiinka ahaa waxa weeye waxaad moodaa in lagu dulsoconayo dad dangaara leh oo muxuu ahaye dhaqaalihii waddanka gacanta ku haya mar ay odhanayaan shilinkan urursanayna marna la odhanay doolarkan urursanayna waxaana ugu badan waqtiyada rabadaanta ka hor ilaa iyo xilliga xoolaha berigooda lama dire ayaan darada kale jirta waxa weeye markuu isagu kuu sarifayo wuxuu kugu sarifayaa $8,200 markaad adigu tirahdo doolar igu shub telefoonkana $10,000 baa lagu xisaabinayaa marka iyagu sarifka dib u qaadanayaan doolar ahaan shilinka qaadanayaan doolarku waa $10,000 marka laakiin adiga kuu sarifayan waa $8,200 marka waxa weeye dhibta jirtaa waxa weeye waxaan degdegay isu bedelaya miskiinka ayaa ku dulman miskiinka ayaa la dhacaya maamulkuna ma garanayo dee muxuu ahaay wax dadka ugu daawanayaan waa dee way ogyihin waxaan ma odhan karno dee maamulku lakiin waxaan u aaminsanahay uun in muxuu ahaaye doolarka waqtiga la doonana la urursado marka dabana la yidhahdo muxuu ahaaye shilinkan dhu ka dhigaynaa shilinkii baa jabay doolarkii baa kacay marka marba kii la urursanayo ayaa la jabiyaa
adoo sariifla dul taaganad kala sariifinayseen lacag maxaa kaaga dhacay markii
wuxuu igu yidhi markuu ii sariifayey wuxuu igu qiimeeyey $8,200 oo muxuu ahay halkii doolar mase waxaan ku yidhi $10,000 oo daa shilin oo somalilana telefoonka iigu shub $10,000 waxay noqotay $1 marka markuu isagu ii sariifayey $8,200 buu ahaa shilinku markuu laakiin isaga muxuu ahay aan ku yidhi iigu shub halkii $1 iyo $20 qiyaastii laygu shubi lahaa $1 kaliya laygu shubay marka iyaga qiimahoodii isla meesha lafteedii ayaa marna doolarkii waa $10,000 marna waa $8,200 marka adiga lacagta lagaa qaadanaya waa $10,000 marka adiga lagu sarafinaya waa $8,200
waxaana nimankana la kulmay dad badan baa socda suuqa oo qaarkood xaqulciidkii soo iibsanayaan walaal magacaaga ma shaqaysa adu waatay waa kan doolarkiiyo somalilandu isbedbedelayso
Khadar
Maxamed Cakule VOA Hargeysa
salka geed engegayo lacag kugu sabayo naftu ay ku siraantiyo sannahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba surcaalka saahidu xambaartu aakhiru sadliya
dimbidaafsuaasho soonkiya salaadiyo ku daadala sadaqada
sahi
saaxiibba iyo ehel iilka markay ku seexshaan sooma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon.
Soo dhawaada barnaamijka tuubta nolosha ee caawa. Qodobada barnaamijka caawa aan idin kugu hayana waxaa ka mid ah: nolosha qoys qaxooti Soomaali ah oo ka kooban 12 ruux oo 7 ka mid ah ay indhaha la'yihiin waxa ay ku nool yihiin xerada dhadhaab.
Qoys markaan annahay caruurtaydu waa 6 ruux oo aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay.
Maqaayadda wareegta waa mid ka mid ah xirfadaha ay ku shaqaystaan barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso.
Aniga waxaan nahay maqaayadda wareegto, yacnii anigii maanta shaqo aan haysano waxaan tagnaa meelaha goobaha dhismada ay ka jirto. Injineerka aan la hadlaa walaalow shaqada wax iga sii, lacagta asigaa noo aruuriyo, shaqaalaha noogu aruuriyo markii galbihii la soo rabixi rabo.
Waxaan barnaamijka ka marnay in kaalmihii Nabi Amaanka ee aanu bishan idinkugu talagalnay. Aan ku bilownay qoyska kooban 12 qof oo Soomaali ah kuna jira xerada dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa ay wajahayaan duruuf adag oo ay kaga duwan yihiin qoxootiga kale. 7 ka mid ah qoyskan oo uu aabuhu ku jiro ayaa indhahala, waxaana ay si ba'an ugu dacdaraysan yihiin xeradaasi. Wariyaheenna Cabdisalaam Salas ayaa reerkaasi booqday, warbixintana nooga diyaariyey.
Qoys markaan annahay caruurtaydu waa 6 ruux oo aniga aan dhalay, aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay. Handhahaas alxamdulilahi rabbil caalamiin waa rabbaani waanu ku dhalanay.
Nolosha aadanaha ma ahan mid siman, waana mid kaaceyn ah marka loo eego sida rabbi u qalqay addoommadiisa. Qaar baa loogu deeqay lixaad dhammaystiran, halka qaarna laga dhigay kuwa aan loo taamiirin xubnaha jirkooda. Warbixintan waxaan ku eegi doonaa qaabka ay ku nool yihiin qoys Soomaaliyeed oo ka kooban 12 qof oo 7 ka mid ay yihiin kuwo indhoola ah ama aan waxba arag. Cabdilaahi Cabdi Xasan waa aabba Soomaaliyeed oo qaxooti ah, isaga iyo 6 ka mid a caruurtiisa waa kuwo aragga laga qariyey. Wuxuu ku noolyahay xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. Waxaan ku booqday hooyadiisa si aan wax badan ugu ogaado nolosha gaarka ah ee qoyskan Soomaaliyeed. Dadka ku nool xeryaha inta badan noloshooda waxay ku tiirsan tahay gargaarka samafalka, waxayna bishii mar u faylaan qaadashada raashinka gargaarka ah ee la siiya dadka qaxootiga ah oo ah mid aan ku filnayn qoysaska ballaaran.
6 ruux oo aniga aan dhali, aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay. Handhahaas alxamdulilahi rabbil caalamiin waa rabbaani waanu ku dhalanay. 7-ka ayaga waxaa handha ka qabtay caruurtaas, 7 markii laga gooyay caruurtaas waxaa handha ka qabtay, 6 markii laga gooyay 4 ayaa handha ka qabtay. Maxaas anta kale waa handhoolo oo qof curyaane oo handhoole gurigiisa iska jeefa kulli haddana is isku filinaana walba masuuliyiintu waa malayna.
Waayah
alxamdulilahi rabbil caalamiin, wax taageere oo caawinaada oo hadda aniga oon sheegana oo kaarkaas oo xadiis ahaan ilaah xaggiis ma ogiyo hadda isoo gaaray ma jirta. Yaa waa taas aad haddaan u sheekeyga waayo wax iska yar oo xisaab waayo wixii bil u qada.
Aabbaan indhoolaha waxaa dusha ka saaran quudinta caruurtiisa oo 6 ka mid a ay ku wehlinayaan arag la'aanta. Waxaan su'aalay qaabka u nool yihiin qoyskiisa, maadaama dad lixaadooda dhammaystirneed ay ka sheeganayaan duruufaha iyo xaaladaha nolosha ee ku gadaaman nolosha qaxootinimada.
Waxaan dareemaa dhibo inaan dareemaa nimaan xalay quudinin oo maanta hadaa cunin oo xalay waxaa cashaynin. Waad dareemaysaa wjawizi wxiisyaanaw kasta waa dareemaa ninkii binaadan ah ama muslimiin ah qofku waa dareemi karaa. Marka wax weyn aan dareemaa, haddana ilaahay baan isku xiraa insha allahu waad ku nahay nimaan waaxin horta ma noolaada mana noolaanaaye. Tasa ilaahay baa hadana fardi mas ilaahay waa meel ka bixiya ninkii muslimiin waa sii qaas أني وأنا أتحس وأنا نمق ليسين وحان الله إن عريان علميزن عريان أيهن نن وحان الله يسكت تورولي يسكت تقولي كل وحي ما أنت اللي وصلت غي وحان أملاينا أنك صدقت مش أوفع أوفعون أنا تاه
سومالي دو وادتك وانا سنسولوين تمركي غدا مركي أن غاري هو غدا وحافرد أما كرسي ليه غدهي تاير كغاريا وهمت كل سنة لسك كود أغدان وحان لي رعيي ولا الفالي نقو تاس أو كدهين إن قريبان أن يهين كرسي أن نمير لغو فلسطو دروفت كدرت أوغد عبدالله عبدي أي أي شيء إن راشين قرقار كأي بشي يمر لسيق وحوتيا أصنقو فلين قوس كيسا حليذي قارن غير كيسا أي سندب كشيدان عبدالله عبدي أي أطبت نرسو الشيء إن قوس كيسا سيوه هلان وحي قوتان ودوين كتدو ورسدو
أدبان وطب رئيس النهي أنا واسك توسدا عنو قوي رأي واسك توسدا يا مسلمين يا بني يا لها مرك سا سمرة قارن كوسو هلا خجل فدا أما بكير السكر تالي وصل فيها أما كير ده ومثل قليد اللي وصل فيها نورج أدب في العسنتة إن شاء الله الحمد لله إلهي حديثنا خير وما قرجينا إلى يدم كيس
نعكر حين عبد حسن وهو ربطي أبهر إن دولها أه عبد الله يا حليم وقحوتي وأنا وراء ولا شيء يسقين تعرفته ولا أنا فاعرك وسجال قف marka lagu daro labadoodana guud ahaan waxay tiradu ka dhigantay 12 ruux oo qoyskan ka tirsan oo dhamaantood aan waxba arag
inay ma tawar tahay ciyaalkeena waa 4 al arag ii qaba aniga ku 4 ba arag la aanan nahay alxamdulillaah rabbil aalamiin sida saarintay tahay
waa tahay bal ka waran in qoyskan hal qof kaliya oo wax ka arko وأنا أضحون بذلك إنك صرت أعرف الدين إلهي سبحانه وتعالى وين قدري نرشينا إيه حالكينا بل شرحات مجسي
أي قدر إسك طبعا ليسن أو ما أرتا علمي وحبا أركينا أو أرضي دي علمي أسكول كأي بكرم كدب قبان بحيطان كنفطاد كدب قبان ما لا رأي وقارك دي علمي عيسو ده نوريال أي دهاين ساس كدب قبان دروس كنوائنا هاي ستا ده وقت مهن انتظر علينك طاعني ما أرتا adam isgudi kar rashin kan ka qaadanay hay'adan ka qaadanay in wax lagu daro la waayay aba laga yaaba filid dayno taash goosara la raba wax laana la raba nyaanya gara la raba wixii ma hayna
absalan salas foa hadiya qofteed dad
qodob kale iyo wararkii ugu dambeeyay ee caawa ayaa inoo soo socda balse markii hore aan ku nasanno qasiidada ya rasuulullaah iyo codadkii dalmaryare iyo awliyo
Just shaqba tagay kalam kala wonaay adiga ku koome
dasiidi
allah wayinan kor qaadana ku dhinna habeenki kalmada rasuulka
dasiidi ya rasuul allah ya sayyidi ya habib allah ya man sara
barakacayaasha ku sugan gudaha dalka inta badan ma helaan gargaarka hay'adaha qaxootiga caawiya, sidaa daraaddeed waxa ay la yimaadeen xirfado ay noloshooda iyo tan qoysaskooda ku dabaraan. Xaawe Ibraahim Axmed waa haweeney barakaca ah oo ku nool magaalada Boosaaso, waxa ay ku shaqaysataa habkan loo yaqaano maqaayadda wareegta. Faadume Yasiin Jaamac ayaa la sheekaysatay warbixintana nooga soo dirtay.
Maqaaxida wareegta waa mid ka mid ah mihnadaha ganacsi ee dumarka barakacayaasha aan cidina kula tartami karin, waxaana maqaaxiyahani ay caan ku yihiin goobaha ay ka socdaan dhismayaasha cusub ee magaalooyinka waaweyn ee Puntland. Waxaana shaqaalaha ka shaqeeya dhismayaashaasi ay ka helaan maqaaxidan cunto joogto ah. Dumarka ay noloshoodu ku tiirsan tahay maqaaxidan guurguurta ayaa hadba waxa ay shaqadooda ka bilaabaan goobaha ay ka socdaan dhismayaashan cusub. Xaawe Ibraahim Axmed oo ka mid ah dumarka ku shaqeysta hal abuurka loogu magac daray maqaaxida wareegta, kana mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso, ayaa VOA uga warbixisay habka ay nolosha qoyskeeda uga dabirto maqaaxidan wareegta.
Magaceygaan oo ku hadlay magaxaawe Ibraahim Maxamed baa la yidhaahay. Aniga waxaan nahay maqaaxida wareegto, yaani aniga maanta shaqo aan heysano, waxaan tagnaa meelaha goobaha dhismada ee ka jirto. Injineerka aan hadlaa walaal oo shaqada wax iga sii, lacagta asigaa noo aruuriyo, shaqaalaha noogu aruuriyo markii galbihii la soo rabo xirabo. Haddii shaqada istaagtan de guriga aan iska joognaa, shaqo ma heysano, waa iska rabi lahayn. Haddii shaqo nool yeel lahaa ama meel ii sheeg nool habeen lahaayo nala dhihi lahaa kaaliya shaqeysta nugla taakuleyn lahaa kulley, qof walba gacan qabashadu waa u baahan yahay.
Xaawo, meeqa sano ayaa ku shaqeysanaysa mihnada noocan?
Aniga 12 sano ku shaqeysanaya.
Magaalada Boosaaso maaha meel kale aad kaga shaqeysata maqaaxida wareegta?
Magaalada Xamar. Haa, Xamar intooda nabadgelyada ay taalay gacma kooxeedyadii cuntadan kirin jiray. Wadooyinkana waxaa noogu furnaan jiray meel wax lagu karayo. Xamar markii abni xumaa ay ku imaatay amigiis xumaadana Boosaasaas kaga imaan.
Marka Boosaaso meeqasna ku shaqeysanaysa magaxda
Boosaas? 8 sano ma ku shaqeynaa, 12 sano waa jooga.
Waa gartay waxyaalaha ay bisa maxaa kamida shaqada soo bilowda? Dabcan cuntadu waxay u baahan tahay meel lagu kariyo, ay u baahan tahay. Sidee baad u heshaa meelad ku kariso?
Meelaha dhismada qolba, marka qol baalisiya injineerka dhaha halkan ku kari hadii aan waayo qolne meel balbalaal iyo dhisaaya isla markaas li iboobsiinaa meesha cuntada uu kariyaa shaqaalaha aroortii waxaan sameeyaa sambuuska suqaarka rootiga ama canjeelada iyo shaaha kadib qadada ambris am pasto koob 12 saac meesha lagu gaarna shaah cadees baan bixiyaa
waagtay marka markay rawaxaan baa la rawaxdaadi
hal rawaxa ha lacagaha marka aruursado aan gurigeeyga aadaa laba saac ibar habeenimo saasan guriga ku tagaa
marka adiga iyo ninka soo shaqo tagaaya macallimiinta iyo shaqaalaha hal mar baa wadaa mise ka soo horreysaa
anaa ka soo hormara aruurti shaahan kariya suqaaran kariya rootiga sambuuska guriga ku sameeyaa beenki alseed waxaan dubayaa aadaanka koobaad sambuuska dubaa
waagtay dismayaal isku dhawmiyaad cuntada siisa mise hal dismay kaliya uu badaxdo
dismayaalka markay isku dhawin yihiin labada injineer oo kale een kanbankiisa kale ayaga quraacda markay gaarto way soo doontaa quraacda sidii aan siiya qadadaadan isku imaadaan qadadaan siiya
waagad
ha shaqada day joogsatan gurigaan iska jooga
marka shaqada aad guriga la dhisay ku xiransaa
ha haday shaqada dhisma aan waayo guriga iska jooga baaga muuntaa boosaasan haddii shaqada iyo qashinka laga shaqeysan jiray ma jirto markay saas noogu joogsato shaqada qashinka aada jirnay goobaha qashinka hadda waa naga la joojiyay dhardhaqid sidii hor looma helo guriga iska joognaa
waliba bilaha xagaaga ka waran
bilaha xagaaga noogu daran tahaybo
haa
shaqo ma jirto bad xirin way dadku way xagaay baxeen yaa ka shaqeysanaysa
waagtaa
guriga iska fadhi waa cimilada aad bay u kulushahay
dhismayaalna
ma jiraan hadda soon waa shaqo ma hayo guriga iska fadhiya
mar marka qaybtood ma dhacdaa inaad meelaha dhismuhu ka jiro tuulooyinka ee ina ku dhawdhow
ha marmar waxay dhahan tuulooyinka xagaa bixeena aniga waa bixeena ma bixeysa waa markii shaqo tuulooyinka ay ka soo boodo haday ka soo boodana guriga iska fadhiya injineer kala ku ila xariira wuxuu dhahayaa shaqo hebel ba meel hebel ba shaqo laga qaban raba tuul hebel ogow ma bixi kartaa ha
magaalooyinka ka shaqeysa maxaa magacyadooda ma noo sheegi kartaa
waaciyo een ii sheeg sidii meesha hadheer la aado een dowlada ee kor maxaa la dhaha meesha maalin hore ee aad jirta carmo iyo tuulooyinka u dhadhow adiga
jimba
ha meelahaas oo kale
war dheer miyey ahayd
xijo ha meelahaas cuntada ka karina dhismada ha iyo waaciye iyo meelahaas carmo xido waaciyo meelahaas aan ka karina cuntada
waa gartay marka magaaxida wareegta kuma ee ka magaalada boosaaso meel walbo aad ka helayso
ee aniga aan ka helaayo qotliyoonkeega waa aadaya
ma jiraan haween kale oo adiga kula mid ah oo ku shaqeysta arin
ha gabar kale oo faadima la dhahayo haddii ila jirto oo dariskeega ah ha oo shaqada markii koowaad aniga aan soo xariiriyay oo aniga ayadoo guri iska fadhiiso baaga muuntaan dhay ila shaqeyso labadeena asla shaqeyno
waxaad iiga sheekaysaa intee dakhli ku soo gala maalintii markaad cunada kariso magaaxda wareeg
ha cunada markaan 200 oo faa'iido waa ka helaa 200 boqol iyo 800 300 hadba say ugu soo baxdo
meega caruur leenahay
aniga 8 caruur baan leeyahay
aabood ma joogaa
aabood ma igu dhintay
marka 8 caruura iyo adigaba noloshiina waxa ka dibirsanayna
maasha Allah wixii Ilaahay barka aanu soo qadiro waa cunna
marka hawsha magac
ha gabar yar baa igu roona caruurta kaga tagta
caruurtaadu maxay bartaan
waxay bartaan iskuul iyo quraan galabti iskuulka loo dhigaayo macallinka waa la joogaa hadana la socdo een subaxdan dugsi quraan weey galabtiin iskuul ahaan baa ugu dhigaa
ma jira qayb kaala shaqeysa magaxda wareegta
Masha Allah way jiraan laba gabdhooda taxafada jiraan oo ana caruurta hoos ii qabtaan weelasha ii dhaqdhaqo ii gabar hada cuntada ila karso ila fadhiiso Faadima la dhaho Faadima Cabdi Xuseen baa la dhaha weela socota maba iga hartabo
marka iyaga cuntada ku geeyay
ha ayaga ila shaqeyso ila karsaa way geeysa Masha Allah way caabisa sanaa shaqadii laakiin taa kuleen waa iskaga baahanayo maadaama saaxiib ciyaal aanahay
dhaqaalaha ka soo gala dumarkan barakacayaasha ah maqaaxida wareegta ayaa waxa ay ku maareeyaan nolosha qoyskooda hase ahaatee xilliga lagu guda jiro bisha Ramadaan ee barakeysan ayaa dumarkan waxa soo wajahda shaqo la'aan maadaama dhismayaashu ay ku yaraadaan gudaha magaalada Boosaaso cimiladuna ay tahay mid aad u kulul Faadima Yasin Jaamac VOA Boosaaso
bal haatanna aan ka codsado Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahra Cabdi Axmed inay inoo dulmaraan qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caawa.
Madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Jabaan ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka militari ee labada dal. Arintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda militari ee Shiinaha, taasi oo inta badan dareen ay ka muujiyeen Mareykanka. Qodobkan ayaa labada hoggaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyada oo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogo Jabaan. Labada hoggaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee Jabaan. Inkastoo aanan si toos ah u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka wada hadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi uu ku saabsan.
Warbixin cusub oo soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in gabuud fallo xoogan ay ka jiraan kuriyada waqooyi, waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jaraale ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini'aadinimo oo waddankaasi ka jira. Nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda maamusha ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii, waxaana taasi ay sababtay in dalka uu dhexda u galo macluul iyo qalalaase dhaqaale. Markaa kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn. Warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ah ee reer kuriyada waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka mid yihiin handadaad, musuqmaasuq iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan mararka qaarkoodna loogu hanjabo in xarig loo geysan doono.
Baarlamaanka Israa'iil ayaa cod kalsooni u qaaday iyada oo aqlabiyada mudanayaasha ogolahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. Talaabadan ayaa waxa ay tahay tii koobaad oo ka mid ah saddex talaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka Israa'iil in loo maro. Arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu dhowaan doorashada ku guuleystay ayna suurtagal tahay amaba ayna suurogal weysaan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid ah xisbiyada dalka si uu u soo dhiso xukuumad. Haddiiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro ayaa taasi waxay suurtagelinaysaa in doorasho guud la qabto 17-ka bisha December ee sanadkan aan ku guda jirno.
Labo qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskuuleeya ayaa lagu dilay waddanka Japan, iyadoo sidoo kalena la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin middu ku hubeysan uu dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada Tokyo. Maanta koox arday ayaa sugeysay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin ku hubeysan middu uu dadkaasi tuuray la dhexmaray. Goobta waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kalahayay. Ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinaya waan ku dilayaa, isagoo markaasina tuuray la dhacay qof kasta uu soo gaaro. Warbaahinta qaranka Japan ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da'da kontanaad ka jiray, isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta midi iska geliyay markii dambe. Booliiska ayaan ugu sheegin sababta ninkaas weerarka ku dhalisay.
markana ku soo dhawaada qasiidadii Allow Qiilsan noo bixi iyo codadkii Cabdijanan Hodan Cabdiraxmaan iyo Yurub Genyo.
Malanta gabantio waxaa diray rasuulada qadirkiyo wixii dhacaa qaybkiyo shaqoodu raa kutubtii sibaa jaray alloo fiirsanoo taxiixe qolto sanagu tee
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii tubta nolosha ee caawa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Sagar Magani reports the president is returning to a much